Assalomu alaykum. Bugun muqaddas kalomda nomi tilga olingan Gehazi haqida suhbatlashamiz. Bu odamning sifatlarini o'zaro muhokama qilamiz. Chunki uning hayoti bizga ancha-muncha narsani o'rgatishi mumkin. Gehazi qanday payg'ambar ekan deb o'ylayotgandirsiz. Gehazi oddiy bir xizmatkor edi xolos. U Elisha payg'ambarga xizmat qilgan. Endi gap kim haqida ketayotganini angladingiz. Elisha Ilyosdan payg'ambarlik ruhidan 2 hissa ko'proq olib qolgandan keyin Yahudoda payg'ambarlik qilib boshladi. Aslida Ilyosning osmonga olinish chog'idagi munosabatlari haqida gapirishni yoqtiraman. Biroq bu butunlay boshqa mavzu. Qadimda payg'ambarlar ham xizmatkor tutishgan. Bu narsa oddiy hol hisoblangan. Hatto ba'zi xizmatkorlarning ham xizmatkorlari bo'lgan. Qizig'i,
Muqaddas kalomda Elisha Gazahini qachon o'ziga xizmatkor qilib olgani yozilmagan. Biroq Elisha qayerga bormasin, kimlar bilan uchrashmasin, Gazahi doimo uning yonida bo'lgan. Elishaning mo'jizalarini o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Demak, Gazahi Elishaning qalbini qandayligini boshqalardan ko'proq bilgan bo'lishi kerak. Chunki u Elisha bilan boshqalardan ko'proq ham suhbat bo'lgan. Xudoning odamiga yaqin bo'lgan odam undan ko'p narsa o'rganib, u ham Xudoga yaqin bo'lishi kerak emasmi? Bizda bir maqol bor. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi. Albatta, bu maqol hozirgi holatga unchalik to'g'ri kelmasa ham, Elishayga yaqin yurgani uchun Xudo Elishay va xalqning orasida kechgan holatlarini yaxshiroq ko'rgan bo'lishi kerak. Shunday odam Xudo haqida ko'proq bilishi yoki salkam payg'ambar bo'lishi kerak emasmi?
Afsuski unday bo'lmagan. Elisha Aram shohining lashkar boshisi Nomonni shifoladi. Nomon unga minnatdorchilik yuzasidan sovg'a salomlar bermoqchi bo'ldi. Biroq Elisha sovg'a salomlarining birortasini ham olishni istamadi. Nomon qaytarib olib ketishga majbur bo'ldi. Bilasizmi? Bu sovg'a salomlar boyliklar Gehazni tinch qo'ymadi. Kalomda shunday yozilgan. Nomon Elisha huzuridan chiqib, hali uncha uzoq yo'l yurmagan ham ediki, payg'ambar Elishaning xizmatkori Gehazi o'z-o'ziga aytdi. Hazratim, anovi Aram xalqidan Nomon keltirgan hadiyalarni qabul qilmasdan unga ijozat berdi. Xudo haqqi, ortidan yugurib borib biror narsa undiray.
Gehazi Nomonning orqasidan ketdi. Nomon ortidan kelayotgan Gehazini ko'rib, uni qarshi olgan aravadan tushdi. Tinchlikmi? So'radi Nomon. Tinchlik, dedi xizmatkor. Xo'jayini mendan aytib yubordi. Uning huzuriga Efraim qirralaridan payg'ambarlar guruhidan ikkitasi kelibdi. Ularga 2 put kumush va 2 sidra kiyim bosh berar ekansiz. Nomon uni 4 put kumush olishga ko'ndirdi. Aslida uni ko'ndirishga ham hojat yo'q edi, chunki u sovg'alarining hammasini olishga umidvor edi. U qilayotgan ishi Elishaga yoqmasligini, yaxshi ish qilmayotganini yaxshi bilar edi. Shunga qaramay, boylikni ko'zi qiymay, hammasini o'z uyiga yashirib qo'ydi. Elishaning qayerda eding degan savoliga hech qayerda deb javob berdi. Elisha uning nima ish qilganini bilar edi. Shuning uchun ham uni la'natlab umrbod mahov kasaliga duchor qildi.